Joan den urriaren 12an, jendetza bildu ginen Bilbon, Euskal Herrian gure hezkuntza propioa eraiki nahi dugula eta Lomce onartzen ez dugula aldarrikatzeko. Egun garrantzitsua izan zen. Izan ere, aspaldi ez bezala, Euskal Herriko hezkuntza eragile ezberdinok elkartuta adostutako deialdia eta eskakizuna izan zen Bilboko kaleetan barna gauzatu genuena. Behin urriaren 12a pasata, erronka berriak ditugu orain aurrean. Orduan esan bezala, Lomceri aurre egin eta gure herrian aplika ez dadin estrategia komuna lantzea eta zehaztea bai dagokigu orain, gure hezkuntza sistema propioa eraikitzeko oinarriak finkatzearekin batera. Elementu asko ditugu horretarako mai gainean, baita Heziberri bezalako asmo partzial eta zehaztu gabeak ere. Baina Sortzenek argi du bera garatu nahi duen bidea zein den, eta zentzu horretan bide hori indartzera jarriko ditu bere indar eta aleginak. Euskal Herrian lege integral bat behar dugu. Orain arte izan dugun markoarekin ezin izan dugu gure herriak behar duen hezkuntza sistema propioa garatu. Marko horrenpean ezin dugu aurrera egin. Honela bada, bestelako marko bat sortu beharko dugu. Eta hori ezin izanen dugu egin, gaur egungo markoa iraunaraztearen alde dauden indarrekiko konfrontazio minimo bat izan gabe. Konfrontazio hori intsumisioarek itzailearen bidez planteatzen dugu. Hau da, inposatu nahi diguten legeari kontra eginez, alternatiba eraikitzaileak proposatuz. Argi dugu erreformaren erreforma batek ez duela balio, bestelako marku bat behar dugu. Eta horregatik eta horretarako da guretzat ere importantea, lehen urrats modura, bestelako marku baten beharra ikusten dugun eragileon artean estrategia komun bat adostu eta garatzea. Lomce ez aplikatzeko estrategia komunak tresna eraikitzaileak barne bildu behar dituela uste dugu. Eta bide horretan ez gara zerotik abiatzen. Marko berri horren oinarriak izan baditugu. Aspaldi, horren inguruan adostasun zabalak lortu genituen Euskal Herriko eragile ezberdinen artean. Oinarrizko hezkuntza akordioa eta euskal kurrikuluma dira horren adibide. Eta hainbat hezkuntza eragilek ekainan hartu genituen eduki eta konpromisoak ere hor dauzkagu. Hezkuntza mailako marra gorriak ezarriak ditugu. Adostasun horiek abia puntu, eraiki dezagun euskal hezkuntza eredu propioa. Sortzen elkarteak ardatzauen inguruan lan egingo du. Hasteko, ikasleen garapen beharrak eta eskubideak erdigune izanen dituen hezkuntza sistema baten aldekoa gara. Iparra aspaldi galdu zela eta ezin dugu ahaztu ikaslea izan behar dela hezkuntzaren erdigunea. Bigarrenik, euskal publikotasuna kontzeptu berrituaren aldekoa gara. Kontzeptu berritu honetan, hezkuntza publikoa publiko herritar ikuspegian kokatzen da. Hots komunitateari lotua, hezkuntzan ere demokrazia parte hartzailea gauzatu nahiean. Erantzunkizun kolektiboa azpimarratzen da, eta hezkuntza publikoaren diseinua, antolak eta planifikazioa, kudeak eta zingarapena botere publikoari eta hezkuntza komunitateari dagozkie. Herriaren mesedetara lan egingo duen eskola eredua barnebildu nahi du. Hau da, herritarron hezkuntza eskubideak bermatuko dituen eskola izendatuko dugu publiko gisa. Hirugarrenik, ikasle euskaldun eleaniztunak sortuko dituen hizkuntza eredu bakarra defendatzen dugu. Hau baita ikasleri euskalduntzen duen eredu bakarra. Horretan ere adostasun zabala lortu da eta jada praktikan jartzen ari den proposamena badugu. Kontseiluak beste eragile batzuekin batera, gubarne herri ezberdinetan garatzen ari den ikasle euskaldun eleaniztunak sortzeko proiektua. Bide horretan lanean jarraituko dugu, eta abia puntu hau izan da, beste herri batzuetara garatzeko apostua eginen dugu. Eta azkenik, parte hartze demokratikoa exigituko dugu hezkuntzako erabakietan. Gaur egun hezkuntza botere instituzionalen menpe dago. Gure ustez, botere instituzionalek ezin dute hezkuntza erabakien lidergoa hartu. Hezkuntza komunitatea izan behar da lidergotza hori hartu behar duena. Hau da, herriak erabaki behar du zelako hezkuntza sistema nahi duen, eta gobernu eta politikariek proposamenak babestu eta jarraitu beharko lituzkete. Horregatik, garrantzitsua da oso, eragileon arteko lana garatzea, kontsentsuak bilatzea, inorrere kanpo utzi gabe. Guk argi dugu, hezkuntza komunitatea ikasle, irakasle, langile eta familiek osatzen dugula, eta guztion parte hartze demokratikoa ezinbestekoa dela egiten diren proposamenak iraunkorrak izateko. Hasieran esan dugun bezala, erronka potoloa dugu aurretik, baina baita erronka polita ere. Ez dezagun gure hezkuntza sistema propioa garatzeko dugun aukera berri hau alperri galtzen utzi.